Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы өткен сұхбаттарда мұсылман дінінде бала тәрбиесі ең алдымен оған жақсы ана таңдаудан басталатыны, содан соң ақ неке қиылған соң ізгі ұрпақ тілеп дұға жасаумен жалғасатыны, сондай-ақ ананың жүктілік кезінде қандай мәселелерге мән беру қажеттілігі жайлы айтылған болатын. Енді бала туылғаннан кейін не істеу керек? Баланы ислами тетіктер бойынша қалай тәрбиелеу керек? Сол мәселе жайында әңгіме қозғамақпыз. Жалпы ислам дінінде баланың ата-ана алдында міндеті болатын сияқты, баланың алдында ата-ананың да бірқатар атқаратын міндеттері болады. Алла Тағала балаға жақсылық жасауды ата-ана мойнына аманат еткен. Ал дінімізде ешбір аманатқа қиянат жасауға болмайтындығы анық. Олай болса, мұсылман атаны баласы дүниеге келісімен ақ оны дұрыс тәрбиелеу қамына кірісуі шарт. Бала алдындағы ең бірінші міндетіміз оған азан шақырып жақсы ат қою. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде бұл жайлы: "Сендер қиямет күні өз есімдеріңмен және әкелеріңнің есімдерімен шақырыласыңдар. Олай болса, балаға әдемі есім қойыңдар" деп бұйырған болады. Ат қоюды бала туылған күні немесе 7-ші күні атқарған дұрыс. Егер қиямет күні адамдар өз аттары және әкелерінің атымен шақырылатын болса, онда есімді дінімізбен байланыстырып қойған дұрыс. Мысалы, Алла Тағаланың 99 есіміне Абд, құлы деген сөзді қосып, Абдулла, Абдурахман, Абдурахим, Абдусамат деген секілді етіп қоюға болады. Сондай-ақ ұлдарына Ибрахим, Ильяс, Дәуд, Сүлеймен, Ыдырыс, Ысқақ пайғамбарлардың есімін қоюда қазақта дәстүрге айналып кеткен. Енді адам есімін таңдаудың астарында жақсы тілек тілеу ниеті де жатқандығы анық. Мәселен, Мұхаммед деген есім мазмұны білдіріп тұрғандай, бала мақтаулы болсын, немесе Мұхаммед пайғамбарымыздың шынайы үмбеті болсын деген сынды ізгі ниет тілектерден туындаған деп білеміз. Халқымыз ат қойғанда атына заты сай болсын деп жататыны осыдан болса керек. Енді ат қоярда баланың құлағына азан шақыру. Бұл да бір өз алдына үлкен тәрбиенің бір тетігі. Құранда бұл жайлы былай делінген: "Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахманир рахим. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таъламуна шайян ва жаъала лакум самъа вал абсара вал афида лаъаллакум ташкурун." Алла сендерді аналарыңның ішінен еш нәрсені білмейтін күйде шығарды. Сонда сендерге құлақ, көз және жүрек берді. Шүкірлік етерсіңдер. Демек, біздің шүкір етуіміз үшін берілген мүшелеріміздің бірі құлақ. Сол құлақтардың бұл дүниеде алғашқы естейтін сөзі Алла Тағаланың есімі болу керек. Яғни құлаққа азан шақырған кезде Аллаху Акбар, Аллаху Акбар делінгенде ол баланың бұл дүниеде естейтін ең алғашқы сөздері болмақ. Қазақ халқы осы дәстүрді сан ғасырдан бері орындап, жас нәрестенің құлағына азан айтып ат қойып келген. Енді мұсылман ата-ананың дүниеге келген баланың шашын алатыны, қыздың құлағын тестіріп ұлды сүннетке отырғызатыны, оларға арнап ақиқа құрбандығын шалуы да дінімізде орны ерекше міндеттер. Пайғамбарымыз бұл жайлы: "Әрбір сәби ақиқасымен сауланған. 7-ші күні оның атынан ақиқа құрбаны шалынып, шаш алынады және аты қойылады" деген болатын. Енді бұлардан өзге аса көп көңіл бөлінуі тиіс мәселе баланы емізудің өзі тәрбие екендігін ұмытпауға тиіспіз. Құранда баланың сүт емі уақыты толық 2 жыл екендігі көрсетілген. Бұл жерде ескерілетін бір мәселе бар. Ол сүт емізетін ананың әрбір әрекеті бала тәрбиесіне әсер ететіндігі. Шешесінің өз сәбиін мейірлене құшағына басуының өзі тәрбие саналады. Өйткені бұл арқылы емізулі бала нәресте шағынан ақ мейірім деген ұғымды ұғынады. Кейін өскенде өзі де мейірімді болуына себеп болады деген сөз. Олай болса, баланың иманды, зерек, еңбекқор, жәрдем сүйгіш, қысақсын жемейтін адал болып өсуіне ана сүтінің әсері мол. Жалпы әйгілі ойшыл Жүсіп Баласағұн сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деген аталы сөз қалдырған. Ал Зеря жеміздің ұлы Абайдың әкесі Құнанбайды дәретсіз емізбегені жайлы көп айтылып жүр. Демек, Абайдың абай болуына мұның да септігі тиген деп айта аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде: "Жас кезде берілген тәрбие тасқа қашалған жазумен тең. Ал жасы ұлғайған кісіге тәрбие беру құмға сіңген сумен тең деп буйрган болатын. Олай болса, баламыз туулган күннен бастап оның тәрбиесіне ерекше мән беруіміз керек. Ал енді балаға қандай үлгі-өнеге көрсету керек, оның жылаған сәтінде қандай нәрселерді ескеру керек, немесе 2 жастан 4 жасқа дейін, 4 жастан 6 жасқа дейін қандай мәселелер қаралуы керектігі әлі алда айтылмақ. Уа ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.